Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 29. septembar. Ovo su vijesti dana. Tokom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 14 pacijenata, a 225 je novozaraženih.
Nošenje maske na odgovarajući način, jer nošenje maske samo preko usta apsolutno vas ne štiti niti od jednog virusa, jer ovi svi virusi kojima mi govorimo su respiratorni virusi.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Ankari i Generalni konzulat BiH u Istanbulu nemaju informacije da se neko od državljana Bosne i Hercegovine nalazi na stalnom boravku u Azerbejdžanu, rekao je načelnik ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nebojša Regoje.
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je zbog eskalacije sukoba u regionu Nagorno Karabah u Republici Azerbejdžan između Azerbejdžana i Armenije preporučilo da se odlože putovanja u tu pomenutu oblast do daljnjeg.
Građanska inicijativa Klub 100 plus uputila je pismo Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u kojem zahtjeva da CIK produži rok za pristizanje glasova putem pošte. Smatraju da rok od 2 dana od održavanja izbora nije dovoljan, a sve zbog pandemije koronavirusa koja je otežala i poštanski saobraćaj, a u nekim zemljama je u prekidu. Osnivanje nezavisnog tijela sastavljenog od nezavisnih eksperata ključno je za odgovor na sukob interesa u Bosni i Hercegovini, rečeno je na konferenciji Sprječavanje sukoba interesa u Bosni i Hercegovini zakonska regulativa, održano je u Sarajevu.
Trenutno stanje pokazuje da imamo komisiju koja je potpuno političko tijelo, dakle sačinjena je većinom od predstavnika iz parlamentarne skupštine i ne može se apsolutno govoriti ni o kakvoj nezavisnosti, a da ne govorimo o tome da trenutno nemamo mehanizam kontrole imovinskih kartona.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode da se u sukobu Armenije i Azerbejdžana koristi srpsko oružje, te poručio da Srbija želi mir i da se nada da će dvije zemlje smoći snage da izađu iz sukoba. Sukobi između armenskih i azerbejdžanskih snaga nastavili su se i tokom 3. dana. Broj žrtava raste na obje strane, a prijavljeno je i preko 100 ranjenih. 3 osobe su poginule u šumskom požaru na sjeveru Kalifornije. Vatrogasci se bore sa novim požarima sjeverno od San Franciska, gdje je evakuisano oko 70.000 ljudi. Sjedinjene Američke Države odlučno podržavaju dijalog Grčke i Turske, izjavio je američki državni sekretar Michael Pompeo, koji se sastao sa grčkim premijerom Kiriakosom Mitsotakisom na Kritu u okviru dvodnevne posjete Grčkoj. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, sutra će preovladavati umjereno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 10 stepeni Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura kretati se između 16 i 22 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tokom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 14 osoba. 9 u federaciji gdje je registrovano 155 novozaraženih i 5 u Republici Srpskoj koja bilježi 70 novih slučajeva zaraze. Informiše Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
U federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata obrađeno je 1750 laboratorijskih uzoraka, od kojih je 155 pozitivno na novi virus korona, saopštio je Zavod za javno zdravstvo. Novo oboljeli su zabilježeni u svim kantonima, dok je u protekla 24 sata prijavljeno i 9 smrtnih ishoda. U isto vrijeme ozdravio je 251 pacijent. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 560 laboratorijskih uzoraka, a virus korona je potvrđen kod 70 osoba. 25 je iz Banja Luke, po 7 iz Laktaša i Foče, 6 iz Mrkonjić grada itd. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković na konferenciji za novinare u Banja Luci, pored ostalog, je upozorio kako počinje sezona gripe, što traži dodatni oprez.
Poseban akcenat se stavlja upravo vezano u ovom dijelu kada govorimo o samom virusu korona, ali virusu influence, jer naredni jesenji period izuzetno važno da se poštuju preventivne mjere koje govorimo svaki dan kada govorimo o nošenju maske, fizičkoj distanci, ličnoj higijeni i dezinfekciji. Znači, nošenje maske na odgovarajući način, jer nošenje maske samo preko usta apsolutno vas ne štiti niti od jednog virusa, jer ovi svi virusi o kojima mi govorimo su respiratorni virus.
Od početka septembra bilježi se povećan broj zaražene djece, istakla je dr. Jela Čimović, epidemiolog Instituta za javno zdravstvo, navodeći da se ne radi o širenju zaraze u školama.
U septembru je među djecom do 5 godina potvrđeno 19 slučajeva, među djecom 6 do 14 godina je potvrđeno 93 slučaja i među djecom 15 do 19 godina u septembru je potvrđeno 90 slučajeva. Najveći broj djece koja su oboljela su stvar zaražene u svojoj porodici, imamo ih u nekim drugim vidovima kontakta kao što je na treninzima i tako dalje, međutim u školama je najmanje do sad prenos.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Načelnik Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nebojša Regoje rekao je za Radio Slobodna Evropa da ambasada Bosne i Hercegovine u Ankari i generalni konzulat BiH u Istanbulu nemaju informacije da se neko od državljana Bosne i Hercegovine nalazi u Azerbejdžanu.
A kako je Azerbejdžan uveo restriktivne mjere u povodu pandemije koronavirusa, nije vjerovatno ni da se neko od državljana Bosne i Hercegovine nalazi na eventualno privremenom boravku ili proputovanju. Što se tiče preporuka za putovanje, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je zbog eskalacije sukoba u regionu Nagorno-Karabah, u Republici Azerbejdžan između Azerbejdžana i Armenije, preporučilo da se odlože putovanja u tu pomenutu oblast do daljnjeg, a svi naši državljani koji se eventualno nalaze u tom regionu da napuste i krenu u neko bezbjednije područje.
Osnivanje nezavisnog tijela sastavljenog od nezavisnih eksperata ključno je za odgovor na sukob interesa u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je to danas na konferenciji Sprječavanje sukoba interesa u Bosni i Hercegovini, zakonska regulativa, održanoj u Sarajevu. Skup su organizovali nevladina organizacija Transparency International Bosni i Hercegovine i Fondacija Centar za javno pravo s ciljem iznalaženja najoptimalnijeg rješenja za zakonsko regulisanje oblasti sukoba interesa u BiH. Slušamo Milada Obradovića.
Aktualni zakonski okvir koji reguliše pitanje sukoba interesa na državnom nivou nezadovoljavajući je i ne predviđa efikasne mehanizme zaštite, dok se na nivou Federacije BiH uopšte ne primjenjuje već 7 godina, ukazano je na skupu o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini. Izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić ocjenjuje da u BiH postoji potpuni haos kada su u pitanju propisi koji regulišu sukob interesa, a nacrt zakona koji podržava i Transparency International već je 3 godine u parlamentarnoj proceduri, dok Vijeće ministara kreira novi zakon iz te oblasti.
Trenutno stanje pokazuje da imamo komisiju koja je potpuno političko tijelo, dakle sačinjena je većinom od predstavnika iz parlamentarne skupštine i ne može se apsolutno govoriti ni o kakvoj nezavisnosti, a da ne govorimo o tome da trenutno nemamo mehanizam kontrole imovinskih kartona.
Predsjednik fondacije Centar za javno pravo Edin Šačević kaže da ova fondacija insistira na uspostavljanju naučnih standarda javnog prava i na njihovoj primjeni u području regulacije sukoba interesa, uz napomenu da bi bilo dobro primijeniti hrvatski model regulisanja te oblasti.
Bosna i Hercegovina predstavlja posebno krizno područje, budući da se radi o strukturiranoj državi u kojoj se zapravo vladavinom u ime naroda pokušavaju pokriti i prekriti sve nezakonitosti u pogledu vladavine više familija, prijatelja itd. Ne postoji sistem koji može na idealan način otkloniti sve sukobe interesa ukoliko u odgovarajućim tijelima sjede ljudi koji su nemoralni, politički i financijski korumpirani ili ekonomski korumpirani.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut potvrđuje da je zakon o sukobu interesa sada toliko aktualan jer neadekvatno regulisane te oblasti prepoznato u mišljenju Europske komisije za članstvo BiH, gdje reforma oblasti sukoba interesa predstavlja jedan od 14 prioriteta.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ide danas u Brisel sa porukama da Bosna i Hercegovina treba dobiti kandidatski status, prešutno je li bez ispunjavanja ovih svih 14 preporuka, odnosno uslova. Ne bi bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu da dobije kandidatski status dok se barem ne usvoji novi zakon o sukobu interesa, jer Bosna i Hercegovina jednostavno nije ni blizu onoga gdje bi zemlja trebala biti kada ima kandidatski status.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Pandemija koronavirusa u proteklom periodu ostavila je mnoge negativne posljedice na poduzetništvo u Brčko distriktu. Ipak najveće štete su u sektoru turizma, gdje hotelijeri, ali i ostali ugostitelji, iz mjeseca u mjesec zbrajaju samo gubitke. Zoran Matkić.
Najveće prihode brčanski poduzetnici u sektoru turizma ostvarivali su tijekom ljetne sezone. Ovoga ljeta bilježi strahoviti pad u poslovanju. U brčanskom hotelu Jelena ostvarili su svega 10% prihoda u odnosu na prošlu godinu. Danica Rosić, direktorica poduzeća u čijem sastavu je i hotel Jelena.
Najgore je stradao turizam, znači ugostiteljstvo suočava se sa najtežim posljedicama. Svi ostali moraju raditi, rade, svi rade sa smanjenim kapacitetom, ali za ugostiteljstvo je nešto specifično.
Okosnicu poslovanja u brčanskom hotelu Jelena bazirali su na kongresnom turizmu. Od početka pandemije koronavirusa bilježe strahoviti pad u poslovanju.
Mi smo počeli da razvijamo baš bilu povoj što se tiče tog kongresnog turizma, znači da se svi seminari, razna dešavanja zbog blizine granice, zbog položaja samog Brčkog distrikta, normalno da su se seminari održavali. Znači oni više ne postoje.
Brčanski turistički poduzetnici od sopstvenih prihoda ne mogu opstati. Kako ne bi došlo do otpuštanja uposlenih, a u konačnici i do gašenja djelatnosti, uputili su apel brčanskoj vladi da nastavi subvencionirati bruto plaće uposlenika.
Nama je prvenstveno bio cilj samo da se dobije, da se produže mjere ako postoji mogućnost da se nadoknade te bruto plate radnika, da bi se mogao održati postojeći kapacitet, pa u narednom periodu koji svi očekujemo, znači da će ovo sve stati, da možemo nastaviti sa radom.
U brčanskoj vladi spremni su pomoći brčanskim hotelijerima i ugostiteljima. Aleksandar Đurić, predstojnik službe za turizam Brčkog distrikta.
Sa punom empatijom razumijemo probleme, želimo da ih analiziramo, da vidimo komparativne modele koji su u okruženju, dakle kako u entitetima, tako i okolnim državama, i da u okviru nekih naših mjera pokušamo naći najbolje rješenje kroz komunikaciju sa sektorom.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Goražde je ovih dana posvećeno rješavanju problema Hanke Hadžić, majke koja već godinama sama brine o trojici bolesnih sinova.
Zabranio sam učešće penzionerima i nezaposlenim ljudima. Znači to se javljao svako. Znamo mi Goražde mali grad, znamo ko se čime bavi, kako je socijalni status, i stvarno su me zvali ljudi koji nemaju posla, od svojih penzija odvajali.
Zaštita rijeka u Bosni i Hercegovini postala i globalna stvar. Za domaće vlasti to je populizam.
Šira ekološka zajednica se bori, dakle, nećemo odustati, ne pitamo da li će nas se čuti, nego samo želimo da nas se čuje što prije.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Sukobi između armenskih i azerbejdžanskih snaga nastavili su se i tokom trećeg dana, dok se strane međusobno optužuju za napade usred međunarodnih poziva za zaustavljanje nasilja. Zabilježene su žrtve na obje strane, a prijavljeno je i preko 100 ranjenih. U međuvremenu očekuje se da će Vijeće sigurnosti UN-a danas održati vanredne razgovore, pripremila Una Čilić.
Kasno na večer 28. septembra separatisti u Nagorno-Karabahu prijavili su još 26 žrtava sukoba, čime je ukupan broj preminulih u zadnja tri dana dosegao 84. Azerbejdžan navodi da je 7 civila poginulo. Sukob između dvije zemlje izbio je prvi put 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću Nagorno-Karabah regije u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Sam rat oko teritorije trajao je od 1992. 1994. godine, kada je dogovoren prekid vatre, čime su okončana krvoprolića koja su odnjela živote 30.000 ljudi. Više od milion ljudi je raseljeno, a Azerbejdžanci su napustili Armeniju, Nagorno Karabah i pridružene teritorije, dok su Armenci napustili svoje domove u Azerbejdžanu. Od tada počinju decenije malih, ali smrtonosnih sukoba dužine kontakta i zajedničke granice. Armenija i Nagorno-Karabah proglasili su vanredno stanje i potpunu mobilizaciju. Azerbejdžan, koji je također uveo vanredno stanje i policijski sat, navodi da su pokrenuli vojnu operaciju kao odgovor na granatiranje duž linije kontakta. Također su saopštili da su njihove snage zauzele kontrolu nad 7 sela. Iako su ranije postigli primirje, dvije zaraćene strane nikada nisu potpisale mirovni sporazum, uprkos posredovanju OSCE-a i Minsk grupe.
Iz regije. U 8 crnogorskih opština na snazi su restriktivne mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zbog teške epidemiološke situacije. Najteža situacija je u Nikšiću, a tamošnja COVID bolnica gotovo da nema praznih kreveta. Kakvo je iskustvo kotorskog ljekara interniste Gorana Jovanovića, koji je prethodnih dana bio na ispomoći kolegama u Nikšiću, saznala Lela Šćepanović.
Pored zabrane kretanja građana od 22 časa do 5 ujutru, NKT je u Andrijevici, Beranama i Nikšiću zabranilo kućne posjete i rad ugostiteljskih objekata. Ljekara internistu Gorana Jovanovića prethodnih dana je kotorska bolnica u kojoj je zaposlen poslala na ispomoć kolegama u Nikšiću. Doktor Jovanović, koji je na društvenim mrežama pod pseudonimom Timur Tmurni objavljuje zapažanja, za naš program govori svoja iskustva iz preopterećene Nikšićke bolnice.
Istovremeno su mnoge kolege, odnosno medicinske sestre i ostalo medicinsko i nemedicinsko osoblje su zaraženi, tako da se Nikšićka bolnica susrala sa zaista jednim teškim izazovom.
Jovanović kaže da je kroz Nikšićku COVID bolnicu jasno da je zdravstveni sistem Crne Gore veoma opterećen i da je teret koronavirusa u Nikšiću pao uglavnom na leđa mladih ljekara.
To nisu smjene po 7-8 sati, to su smjene i po 10-12 i više sati. Kući malo odmore, ide djecu i onda se opet vraćaju iz ovih kao pripravne, onda uskaču, pokrivaju se i tako dalje.
Dok se broj inficiranih u gradu po Trevisom sedmicama unazad uvećavao u tamošnjoj bolnici 16. septembra, ljekari su tada saopštili da više nema slobodnih mjesta za inficirane pacijente koji su čekali na klupama u dvorištu bolnice. U ponoć su nadležni saopštili da je situacija riješena, a doktor Jovanović priča da su prethodnih dana u Nikšiću samo pristizali novi pacijenti, od kojih je, kako kaže, većina inficirana.
Mnogo pacijenata, bolnica je prepuna, dosta teška situacija, onda djeca kod kuća, stariji, izolovani, razdvojeni.
Jovanović priča da sada na naplatu dolazi to što u periodu izbora i postizbora u Crnoj Gori nijesu poštovane mjere NKT-a.
Posebno oko izbora i oko tih skupova, mitinga, političkih, jel tako, gdje Crnogorci vole da se svi ostali u Crnoj Gori, vole da se prebroje, da se pokažu. Međutim, sada pred ambulante tu nema transparenta, nema zastava, nema barjaka, nema poruka, pokliča, svi su isti ispred ambulante, svi su u nekoj čutnji, u nekoj zabrinutosti, pa strahu, brizi za sebe, za svoje bližnje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vraćamo se domaćim temama. U toku je prva konferencija Evropske unije i Zapadnog Balkana na temu medijske pismenosti i borbe protiv dezinformacija, koju su otvorili visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josef Borrell i šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. U okviru konferencije održat će se tri panel diskusije organizovane online iz tri grada Brisela, Sarajeva i Banja Luke o temama koje se tiču medijske pismenosti, provjere činjenica i dezinformacija, a posebna pažnja će se posvetiti utjecaju pandemije u ovoj oblasti. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler podcrtao je kako je u vrijeme pandemije postalo jasno koliko su dezinformacije opasne.
The need for urgent action has been...
Potreba za hitnim djelovanjem pokazala se izbijanjem pandemije kao i potreba za tačnim informacijama što je postalo pitanje života i smrti. Na samom početku pandemije primijetili smo brzo širenje dezinformacije i teorije zavjere od porijekla virusa do načina kako ga liječiti. Jasno se sjećam, pošto sam vodio Sarajevu, gledao sam sva ta suluda videa koja su dijeljena, naročito u početku, na kojima su doktori sa dugim imenima, razne naslove, ali i dušebrižnici koji su dijelili nevjerovatan i totalno neodgovoran sadržaj. Zahvaljujući onima koji provjeravaju činjenice i rade na terenu, ovo je promijenjeno i sada je mnogo manje takvih stvari.
Samo dva dana nakon što je na rijeci Ugaru u srednjoj Bosni počela izgradnja mini hidroelektrane, u kampanju za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini uključili su se vodeće globalne organizacije za očuvanje prirodne sredine, a ovom globalnom apelu pridružio se i glumac Leonardo DiCaprio. Slušamo priču Marije Augustinović.
Na rijeci Ugar na planini Vlašić u srednjoj Bosni u toku su radovi na izgradnji mini hidroelektrane Oštrac. Radovi su počeli 21. septembra usprkos tome što je zastupnički dom parlamenta Federacije BiH prije 3 mjeseca usvojio zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana u tom entitetu. Indir Melić iz kluba sportskih ribolovaca Travnik upozorava da su na Ugru već izgrađene 2 hidroelektrane, te da će nova gradilišta uništiti rijeku.
Korito izmijenjen je skroz tok, sav riblji fond je nastradao, mada mi svim silama ćemo nastaviti da bar taj dio rijeke Ugar spasimo. Ako dozvolimo to, stvarno, to je napravi ekološki genocid nad rijekom.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 108 malih hidroelektrana, a prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja dodatnih 339. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani daljnje izgradnje malih hidroelektrana te reviziji do sada izgrađeni. Vlada Federacije BiH bila je zadužena da u roku od 3 mjeseca, odnosno do 23. septembra, parlamentu predloži odgovarajuće zakonske izmjene. No kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa iz parlamenta Federacije, vlada u zadatom roku nije dostavila tražene akte. Za Anesa Podića iz udruženja Eko Akcija iz Sarajeva to ne predstavlja iznenađenje, jer kako kaže, to nije prvi slučaj ignoriranja odluka federalnog parlamenta.
Parlament je vrhovno zakonodavno tijelo Federacije BiH. Znači, njima je njihov poslodavac dao radnu zadaću koju oni nisu ispunili.
U dopisu upućenom Radiju Slobodna Evropa iz resornog federalnog ministarstva okoliša i turizma pak tvrde da zaključak nikada nije stigao u to ministarstvo.
No sve i da jeste, on je neprovodiv. Jer isti zaključak treba biti usvojen i na kantonalnim skupštinama, a zatim kantoni moraju mijenjati svoje zakone. A s obzirom na njihove nadležnosti vezano za zakone o koncesijama i druge propise koje definiraju ovu oblast. Dakle, ukoliko zakonodavac želi ozbiljno pristupiti ovom problemu, neophodno je da se promijeni relevantni zakoni, kako na nivou Federacije BiH, tako i na nivou svih kantona.
Anes Podić iz Eko Akcije pak tvrdi da postoji jednostavnije rješenje, ali da je za to potrebna politička volja.
Gdje bi se jednostavnom izmjenom pravilnika sve dozvole za male hidroelektrane nadležno bilo isključivo Federalno ministarstvo okoliša.
Šira ekološka zajednica se bori, dakle, nećemo odustati, ne pitamo da li će nas se čuti, nego samo želimo da nas se čuje što prije.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Goražda je ovih dana posvećeno rješavanju problema Hanke Hadžić, majke koja već godinama sama brine o trojici bolesnih sinova. Član škole trčanja atletskog kluba Goražde Admir Hadžić odlučio je pomoći na originalan način, tako što je u humanitarne svrhe prodao kilometre sa posljednje utrke u Kaknju na kojoj je učestvovao. Slušamo Alena Bajramovića.
Porodica Hadžić živi u selu Bakije u staroj oronuloj kući koja prokišnjava i do koje se sa lošeg seoskog puta može doći samo pješice. Nakon smrti supruga Hanka već punih 12 godina sama brine o trojici duševno oboljelih sinova, ali je već narušenog zdravlja pa je život u udaljenom selu postao nemoguć. Uz pomoć dobrih ljudi kupila je zemljište u mjestu Vranići kako bi bila bliže gradu, ambulanti i prodavnici. Federalno ministarstvo osiguralo je građevinski materijal, ali sa skromnom penzijom radove na izgradnji novog doma nije u mogućnosti platiti. Hanka Hadžić.
Pa kako ću kad nema sredstava, nema novca? Kako da pravim od penzije? Ne mogu. Kuća da mi se napravi i sagradi, eto, i da bi uselila i da mi, eto, i da budem i koliko zdrava u njoj.
Kao i u ranijim sličnim situacijama, Goraždani su počeli prikupljanje sredstava kako bi se novi Hankin dom izgradio prije zime. U akciju se uključio i Admir Hadžić, atletičar rekreativac, koji je učešće na utrci u Kaknju iskoristio za prodaju kilometara koje pretrči. Prikupio je tako 2.500 maraka za porodicu Hadžić.
Prvo smo obišli njen novi dom koji će ko Bog da u skorije vrijeme, za koji dan biti ukrovljen, i onda će se krenuti sa daljnjim radovima. Nakon obilaska tog novog doma smo otišli njeno selo gdje ona trenutno živi sada i gdje ono i taj osnovni problem, nema prilaza s autom. Ova Nana Hanka je išla s taksijem po običan lijek, i ona je starija žena oboljela, po običan lijek je plaćala taksij po 30 maraka da dođe do prve ambulante.
Nakon svega, Admir i prijatelji koji su ga podržali ponosni su na ono što su postigli za samo nekoliko dana. Zanimljivo je da su humanost pokazali uglavnom obični ljudi.
Zabranio sam učešće penzionerima i nezaposlenim ljudima. Znači, to se javljao svako. Znamo, mi Goražde mali grad, znamo ko se čime bavi, kako je socijalni status, i stvarno su me zvali ljudi koji nemaju posla, od svojih penzija odvajali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svjetski dan srca u Bosni i Hercegovini obilježava se s ciljem podizanja svjesnosti ljudi o kardiovaskularnim bolestima, među kojima su i moždani i srčani udar, koji su vodeći uzroci smrti i invaliditeta u svijetu. Povećanjem fizičke aktivnosti možete smanjiti rizik od oboljevanja i do 80% od kardiovaskularnih bolesti, kažu zdravstveni radnici. Pripremio Erdogan Katana.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti, osobito kod starijih ljudi, i 31% svih smrti u svijetu uzrokovanje ovim bolestima. Godišnje od kardiovaskularnih bolesti umire oko 18 miliona ljudi. Nacionalni koordinator za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u entitetu Republike Srpske, Duško Vulić.
Svake godine u Republici Srpskoj umre negdje oko 7000 ljudi zbog kardiovaskularnih bolesti. Taj procenat se kreće među 47% i 50%, i po tim podacima smo mi slični sa nekim evropskim prosjekom, dok imamo niži procenat nego zemlje bivše Sovjetskog saveza, jer najveći broj od kardiovaskularnih bolesti umire u Rusiji i Ukrajini.
Slična situacija je i u drugom BH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo na području kantona Sarajevo u petogodišnjem periodu od 2014. do 2018. godine od kardiovaskularnih oboljenja umrle su 8884 osobe. Svjetski dan srca je prilika da ukažemo na one faktore rizika na koje možemo da utičemo, a to su pušenje, povišeni krvni tlak, povećana tjelesna masa, nedovoljna fizička aktivnost i šećerna bolest, kaže načelnik klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci Tamara Preradović-Kovačević.
Koliko god mi profesionalci činimo za pacijente, toliko je važno da pacijenti zapravo čine za same sebe na način da poštuju ove upute o kojima govorimo. Ove godine govorimo o zdravom životu, o fizičkoj aktivnosti, zdravoj ishrani i, jako važno, prestanku pušenja. Nažalost, to je jedna pošast koju nismo pošteđeni, i negdje se ta granica pomjerila na mnogo mlađu životnu dob, pa samim time nam obolivaju od infarkta i mlađe osobe, te zbog toga je jako bitno naglasiti šta sve možemo učiniti sami za sebe.
Povoljna je činjenica da se kardiovaskularne bolesti mogu spriječiti izbjegavanjem faktora rizika poput pušenja, nepravilne prehrane, nedovoljne tjelesne aktivnosti i štetne akumulacije alkohola, čak i do 80%, kaže dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić.
Ono što nastavimo da promovišemo su uglavnom tri glavna ključna modifikujuća faktora koji doprinose opštem zdravlju, a posebno kardiovaskularnom zdravlju, a to su prestanak pušenja, zatim zdrava ishrana i fizička aktivnost. Upravo danas, na Svjetski dan srca, kao i prije 20 godina, krećemo ili vraćamo se ponovno na fizičku aktivnost kao nešto što je itekako važno i treba da doprinese jednom opštem sticanju bolje kondicije.
Ove godine Svjetski dan srca obilježava se pod sloganom "Koristi srce da pobjediš bolesti srca". Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.